Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude, og det er jo virkelig lang tid siden, at vi har optaget.
Ja, og også meget længere, end vi egentlig havde planlagt at skulle holde ferie i.
Ja, og jeg gik sådan tilbage i arkiverne og skulle lige se, hvornår var det sidste afsnit, der udkom. Det var faktisk sådan tilbage i midt juni, og det var jo meningen, der lige skulle have været et ekstra til. Men så skete der nogle ting i privatlivet, der gjorde, at det kunne vi ikke lige, og så valgte vi simpelthen at tage den ferie, vi alligevel havde planlagt allerede der.
Nemlig, og det er jo det, der sker en gang imellem livet, og det kan man ikke altid forudse, og nogle gange så er man bare lidt nødt til at passe på sig selv.
Præcis, og vi har jo også snakket privat og generelt det der med at forudsige ting, fordi at, det er jo sådan, at det her afsnit er jo et ekstra særligt afsnit i dag, og det er det, fordi at det er sidste gang, jeg er med i Gåsehud.
Ja.
Og det er, ja, det er så mærkeligt og helt vildt hårdt at skulle fortælle jer, der lytter med, og endnu mere hårdt for mig, fordi at skulle tage det valg er et kæmpestort valg, når man holder rigtig meget af en podcast. Det er jo ikke bare et arbejde, det er jo en hobby, der har været en del af vores og mit liv siden 2018, slutningen af 2018, altså det er jo 4,5 år, at jeg har brugt tid på det her som en hobby og connectet med alle de her dejlige lyttere, og du har været med jamen nærmest fra starten. Jeg kan nærmest ikke huske, at du ikke har været med, så du, ja, for mig har du altid været med fra starten. Så det har ligesom været vores projekt og baby og hobby i virkelig, virkelig lang tid, fra inden corona, hvor vi mødtes fysisk, til så kom der lige pludselig corona, til du ved, at så sidder vi her og optager hver for sig, og har gjort det sådan helt på fast basis virkelig, virkelig længe, og nyt det.
Nemlig altså, og altså gået fra også at gøre det en gang hver 14. dag til at udgive en gang om ugen også, og det har altså også bare været ret vildt alligevel, den forandring det har givet, både i forhold til hvor meget tid vi bruger på det, men også hvor meget energi og hvor meget den her podcast ligesom er kommet til at fylde i ens liv, ikke?
Ja, og det har også været dejligt at gå tilbage til det der med hver uge, men jeg tror også, at det der så er sket, nu vi taler livet, der kommer i vejen, det er jo, at sidste sommer, så ændrede mit liv sig 180, hvor jeg lige pludselig skulle forholde mig til en skilsmisse og deleordninger, og du ved, ja, det var bare et nyt liv, jeg gik ind i, og det har også gjort, at jeg har sådan haft meget, jeg har altid haft meget overskud, at der fik jeg selvfølgelig meget mindre overskud, og det var både i forhold til min virksomhed på Instagram og alt det, jeg lavede der, at jeg var mindre aktiv, jeg kunne mærke det i forhold til og finde energien til at snakke. Nogle dage var det rigtig rart at snakke om det overnaturligt, fordi det gav et break for alt det, der andre dage kunne jeg altså ikke samle mig om og research til noget, fordi at der var også det rigtige liv, man skulle forholde sig til. Så derfor så er det jo også bare nogle gange, så tror jeg, at man er nødt til, eller jeg har været nødt til, at selvom at jeg elsker Gåsehud, så er jeg også nødt til at give slip på det nu, fordi jeg kunne også godt fortsætte, og jeg synes faktisk heller ikke, og det har vi også talt om, at det er fair hverken over for dig, hvis jeg ikke er mentalt 100% til stede, og det er heller ikke fair over for lytterne, hvis jeg sådan uge efter uge tvinger mig igennem afsnit. Sådan skal det ikke være, fordi det går ud over hele communityet, det går ud over jamen, fremtiden for Gåsehud, så derfor har vi talt om, at selvfølgelig skal Gåsehud ikke slut, og vil du fortælle videre, hvad der skal ske, Nana?
Ja, det kan du tro. Altså, det bliver jo sindssygt mærkeligt at skulle undvære dig, også fordi, at det er rigtigt nok, jeg har jo været med i 4 år nu, og det er, jeg var med fra afsnit 18, så det er selvfølgelig nu, hvor vi er nået til afsnit 146, så har jeg jo været med størstedelen af tiden, men på en måde, så føler jeg jo også stadig, det er ligesom dig, der har startet den her podcast, så det bliver svært at skulle føre den videre uden dig, altså det bliver mærkeligt, at der bliver en Gåsehud uden Danika. Men vi prøver, fordi jeg er ikke nået dertil endnu, hvor at jeg har brug for at give slip på den. Jeg har stadig meget lyst til at fortsætte med at lave det her. Så vi snakkede om det, og jeg havde også godt kunne mærke på dig, at energien manglede. Så vi skulle finde ud af, hvad vi skulle stille op med det. Og da vi så blev enige om, at det var faktisk noget, jeg skulle fortsætte, så har jeg jo også været ude og kigge efter en ny medvært. Og jeg er virkelig glad for at have fundet en, som jeg synes er den helt perfekte. Og det er en stemme, som I har hørt før en enkelt gang i den her podcast. Og mange af jer kender hende nok også som forfatter. Hun hedder Kalisa Wolters. Og hun er bare helt perfekt. Hendes eget univers er også meget sådan, altså det passer lige perfekt ind i gåsehud. Hun kan rigtig godt lide sådan nogle uhyggelige ting. Jeg synes bare, at hun passer perfekt ind som den nye vært. Det bliver rigtig, rigtig spændende at have hende med.
Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg tænker, det er et rigtig godt match. Også vi var med før, og hun har hele vores forfatterdelen og rigtig god fortæller og har haft sygt mange oplevelser selv med det overnaturlige.
Lige præcis. Altså, hun er, ja, hun kommer med en helt ny energi, som jeg virkelig også har haft brug for.
Ja, det forstår jeg godt. Så jer, der lytter med derude, så i stedet for at se, ej, det var ærgerligt, at det ikke kunne fortsætte, som det plejer, fordi rutiner er rart, og man kender stemmerne, og man er jo vant til noget. Det kender jeg jo selv. Altså nogle gange kan det også give sådan et ekstra energiboost, det kan give en helt ny dimension, det kan være, der kommer et nyt format, nye måder at fortælle på, så det kan også være en god ting.
Nemlig. Det er i hvert fald spændende at se, og ja, jeg håber også, at vi giver hende og jeg en chance for at se, hvad vi kan gøre med det herfra.
Selvfølgelig, det er jeg ikke i tvivl om. Hvem ved, måske bliver det endnu større.
Nemlig. Alt kan ske. Og jeg hader afslutninger, så der er jo ikke noget, jeg synes, der er endeligt her. Altså, jeg håber da, at du har lyst til at komme med som gæst en gang imellem. Det kan jo være, der lige pludselig også sker rigtig meget på hjemmefronten hos dig, at der flytter et lille spøgelse ind, og så har du lige en forretning og sådan noget. Ikke?
Jamen, det kunne da godt være. Ej, ja, så er jeg gæsten. Det vil være helt mærkeligt.
Ja, det vil være helt mærkeligt.
Ja. Men jeg skal da også fortsætte lidt med. Jeg kommer til at være medlem af Facebook-gruppen, så jeg føler stadigvæk, at ja, jeg har givet slip på det som medvært, men at det vil jo altid have en plads i mit hjerte, og jeg vil altid føle, at gåsehud er en del af mig, og jeg har jo stadigvæk vilde oplevelser i mit liv, så selvfølgelig føler jeg mig connected til det, og det er også derfor, jeg skrev til dig, fordi vi kunne også bare have sagt, når gåsehud bliver begravet, og så hvis du har lyst, kan du finde på et nyt format, og det var bare virkelig vigtigt for mig, at det blev ført videre af nogen, der virkelig havde lyst, fordi det var så ærgerligt med alle de år bag, og alt det, der opbygget, og den betydning, det har for folk, at det bare var sådan, så er det slut, fordi at jeg ikke lige har overskuddet.
Nemlig, og hvad skulle der ske med den Facebook-gruppe for eksempel også? Det er jo sådan et helt community, der er virkelig levende og meget mere levende, end det nogensinde har været før. Altså, der er virkelig, virkelig gang i den derinde. Folk er meget aktive, så det ville jo også bare være trist, hvis det ligesom bare skulle dø hen.
Ja, og jeg føler lidt en forpligtelse over for de her folk, fordi de har fundet det her forum, hvor de bare kan være ærlige og åbne omkring de ting, de oplever. Det kan simpelthen ikke få mig selv til at lukke for eller tage fra nogen.
Nej, det skal vi føre videre helt sikkert.
Men Nana, nu er det jo halvanden måned siden, vi optog sidst. Er der sket noget uhyggeligt, siden vi talte sammen?
Det er der faktisk ikke sådan uhyggeligt. Det er mere bare sådan noget virkelighedsuhyggeligt med noget tilbagefald af sygdom i familien. Mig selv, der lige pludselig er blevet mega syg og er i udredning for noget kronisk sygdom og sådan noget. Det går rigtig godt her. Ja. Men jeg er okay og sådan noget, men ja. Det er bare sådan nogle hverdags uhyggelige ting, ikke noget med spøgelser eller noget. Jeg ville lidt ønske, at det bare var spøgelser i stedet for lige nu.
Det kan jeg virkelig godt forstå.
Ja, hvad med dig?
Jamen, jeg har faktisk lidt det samme ønske. Jeg vil snart ønske, at det vilde i mit liv og drama, det var nogle skikkelser, jeg så, eller der gik forbi mig. Ja. Men det har også virkelig meget været på privatfronten. Altså, jeg har både noget at være forelsket, og ikke været forelsket igen, og lidt hjerteknust igen, og spirituelt er der også sket mange ting. Frederik, som vi har haft med nogle gange, han har også flyttet herover, og jeg bruger ham i forhold til konstellationer cirka hver anden måned, og det faktisk var det i går, at vi havde en, og det er første gang, jeg har en konstellation med ham, eller haft en, hvor at det har været altså fysisk i hans lejlighed, ellers har det jo altid været FaceTime eller et eller andet Teams-agtigt. Ja. Og det var jo en helt anden oplevelse, og der sagde han til mig bagefter, at mens vi havde den her konstellation, det sagde han selvfølgelig ikke imens, fordi så havde jeg skrevet, at så var der sådan et ansigt på væggen siden af mig, der sådan kom, altså der kom sådan frem, ikke sådan hele kroppen, men bare sådan en definition af et ansigt, der sådan kom ud af væggen-agtigt. Siden af den sofa, hvor jeg sad, selvfølgelig skulle det være på den side, men ellers kunne han jo ikke se det. Og så sagde jeg, det sagde du ikke undervejs, så sagde jeg nej, fordi altså, vi har jo fokus på det her, og det vil jo gøre mange folk bange, og så vil det jo ligesom være fokus på det, og ikke det, vi skulle tale om. Men, ja, men det sker faktisk tit for ham, også når han har det sådan online, men det er jo ikke noget, han siger til nogen. Nej. Det er jo bare en del af sådan noget, der kommer frem, og den lejlighed, han har flyttet, den er jo også super gammel, så selvfølgelig er der jo er der ting dernede, det er jeg ikke i tvivl om. så spirituelt set og sådan universelt, så er det bare som om, at jeg har skulle blive testet på rigtig mange måder, i forhold til kærlighed, i forhold til hele den her konstellation med delordninger og familieliv, arbejdsmæssigt skulle tage stilling til godset. Det er som om, at jeg virkelig har skulle tage ting op. Altså, jeg har haft nogle mønstre og gjort det samme igen og igen, og nu er jeg et sted, hvor jeg simpelthen er nødt til at gøre tingene på en anden måde, og faktisk kun, du ved, begynder virkelig kun at tænke på mig selv, og ikke sådan please folk, eller åh, jeg burde også det her, jeg skal også gøre det her, nu skal jeg også blive bedre til det her, og jeg kan godt være i det her agtigt. Altså, sådan, det er simpelthen nødt til at stoppe nu, hvis jeg skal komme videre og blive, og så sådan få udnyttet mit fulde potentiale, og rigtig komme videre og være det nye mig, som var ønsket, siden at jeg blev skilt, ikke? Så derfor har jeg også skulle tage nogle valg. Så ja, det er pissehårdt PT, men jeg håber, at alle de her valg og beslutninger, jeg tager med hjælp fra gode venner og en god familie og sådan noget, altså på et sigt, når det var meningen, at det her skulle ske, sådan at det her kunne ske.
Ja, det tror jeg helt sikkert også. Altså, og det er jo naturligt, og også især, når man er sådan nogle store ændrende begivenheder igennem, at der er mange ting, man lige pludselig er nødt til at vende fra, og at man ændrer sig lidt, man får nogle nye interesser, nogle nye behov, der er andre, der lige pludselig har nye interesser, nye behov, folk, der kommer ind og ud af ens liv, ting, man ligesom er nødt til at give slip på, det er fuldstændig 100%
naturligt. Ja. Men det er også, altså, mest af alt har jeg jo ikke lyst til at give slip på noget, jeg har ikke lyst til at give slip på godset ind, jeg har ikke lyst til at stoppe med at se en eller anden, fordi det ikke lige passer ind i mit liv, altså, men nogle gange var jeg nødt til at tage de der sindssyge beslutninger, som i øjeblikket er virkelig skræmmende, og det er ikke rart at være i, men det giver nok mening på tidspunkt.
Ja, det er det, og medmindre det sådan virkelig er livsnødvendigt, man siger, at nu er det bare sådan helt slut, færdig, punktum, lukket dør, så kan man jo sige, at det er bare sådan, det er slut indtil videre, og ja, hvem ved, om det måske kommer igen en dag.
Præcis. Ja. Det er så rigtigt. Ej. Og i dag, der har vi jo 5 lytterberetninger med, og jeg kan godt sige dig, at de lytterberetninger, dem kommer jeg til at værne om ekstra meget, fordi jeg ved jo, at det er jo nok er sidste gang, jeg skal læse lytterberetninger op i godshed. Så jeg kommer til at føle den gange 1000. Altså, det gør vi jo altid, men du ved, i dag, der er hvert ord, det kommer jeg til at værne om.
Ja.
Så er du klar til min første?
Det kan du tro.
Og vi har en lytterberetning med for Olivia om følelseshistorier fra det gamle lægehus. Kære Danica og Nana, tak for en uhyggelig podcast, der altid giver lidt gys ned ad ryggen. Jeg har nogle historier, jeg meget gerne vil dele med jer. De er lidt lange, men jeg håber, I vil bære over med mig, da de står så klart for mig, og jeg har forsøgt at få detaljerne med. Jeg vil gerne starte med at fortælle, at både mig og min mor altid begge har været modtagelige over for den anden side, hvorimod min far intet mærker, selvom han tror på det, og selv kan fortælle om den gamle mur, der gik igen i hans barndomshjem, der selvfølgelig lå lige op ad en kirkegård. Nå, men det er også sådan, at jeg fornemmer og hører ting, mens min mor ser ting, og det kommer jeg tilbage til. Vi har siden jeg var lille boet i et gammelt lægehus fra 2. verdenskrig, for det er jo slet ikke uhyggeligt. Og for at gøre det hele en lille smule værre, lå huset selvfølgelig lige ved siden af et hus, der blev brugt af tyskerne. Nå, men tilbage til den ægte uhygge. Vores hus var meget stort og bestod af kælder, underetage og en overetage. Huset i sig selv var meget langt, og det kunne tage lidt tid at gå fra den ene ende til den anden. For at historien giver mening, skal det siges, at i den ene ende af huset i underetagen ligger køkkenet, og helt i bunden, forbundet med køkkenet, ligger min fars kontor, hvor jeg ofte sidder, når jeg er alene hjemme. Jeg var ofte alene hjemme, og jeg har altid følt de her fornemmelser. Og de blev forstærket, når jeg var alene. Og det skete også den dag for en del år siden. Mine forældre var ude af huset, og jeg sad alene af køkkenet oven på køkkenbordet. Jeg sidder og ser tv, og en eller anden grund får jeg pludselig en trang til at dreje hovedet. Da jeg drejer hovedet, ser jeg en helt rund kugle i luften. Min første tanke er, at det var da en underlig støvkugle. Men det går hurtigt op for mig, at det umuligt kan være støv. Kuglen er helt rund og svæver stille og roligt mod en dør. Der er et meget svagt lys omkring kuglen, og det virker næsten unaturligt, men alligevel var det jo lige foran mig. Det er som om, at kuglen udsender en energi, hverken negativ eller positiv, men der er klart en tilstedeværelse. Efter et par sekunder er det som om, at den mærker, at jeg har set den, og kuglen sætter farten op, og pludselig forsvinder den ind i væggen over den dør, den havde retning imod. Jeg fryser og forsøger at bearbejde det, jeg lige har overværet. Jeg har aldrig troet på fænomenet orbs, men jeg må nok erkende, at det var noget i den stil, jeg oplevede. Men historien er ikke slut endnu. Efter jeg har siddet i et par minutter, beslutter jeg mig for at gå ud på min fars kontor, der ligger lige op ad køkkenet. Næsten lige da jeg er gået ind i lokalet, sætter jeg mig ned på stolen, og i det sekund, jeg sætter mig, hører jeg en klokkeklar kvindestemme sige ind i mit øre, "Hej." Det var så tydeligt, og jeg blev så forskrækket, at jeg fysisk hoppede og fløj ud af lokalet. Jeg skyndte mig at ringe til mine forældre, der hurtigt kom hjem, og næsten i det sekund, de trådte ind ad døren, forsvandt energien. Jeg har aldrig set en kugle eller orb igen, eller hørt kvindestemme, men jeg har efterfølgende altid fornemmet den kvindelige energi på min fars kontor, men har ikke oplevet noget i samme stil igen dernede. Videre til næste historie. Vi bliver i huset, men rykker nu ovenpå. Når man kommer op ad en lettere snodet trappe, er det første, man kan se en lang gang. Vi havde sensorlys, som automatisk tændte, når man kom op. I sensorlys i enden af gangen, hvor trappen ligger, og et i enden, hvor det var gæsteværelser, og vi stort set aldrig var. For at gøre det helt klassisk, oplevede vi selvfølgelig flere gange, at sensorlysene tændte, selvom vi ikke var der. Mit værelse lå lige ved trappen, og jeg kunne regelmæssigt se, at lyset tændte. Det er aldrig rigtig skræmt, at det lige så godt kunne være et insekt, der kravlede på sensoren. Men jeg har altid følt en mandlig tilstedeværelse på mit værelse. Og i mine teenageår begyndte jeg også at føle, at der var en, der kiggede på mig og rørte mig i nakken og rørte mit hår, når jeg lagde mig ned til at sove. Det har for mig aldrig føltes ondt, men bare lidt underligt og på en måde lidt ensom eller søgende. Hverken koldt eller varm, men det var der ligesom bare. Senere i mine teenageår er jeg blevet mere følsom og vågner en dag, hvor jeg bare får tanken. Soldat. Et par måneder senere vågner jeg igen med en tanke, og denne gang er tanken. E. Jeg er derfor kommet til konklusionen, at det var som at dreje sig om en soldat, der hedder noget med E. Efterfølgende er navnet Edward dukket op en del gange i min bevidsthed. Men ikke på samme måde som soldat og E, så jeg ved ikke, om det er noget, jeg kan føje til ham. Jeg har også gentagende gange drømt den samme drøm, hvor jeg vågner, rejser mig op og kigger ud af vinduet. Vinduet kigger direkte ud over vores store have. Jeg ser en skikkelse af en mand, der lyser kraftigt op. Han bærer en uniform og en rygsæk og marcherer frem og tilbage i haven. Jeg har drømt dette utrolig mange gange, og jeg har altid følt, at han var en god tilstedeværelse, der passede på huset. Jeg har en fornemmelse af, at dette dog ikke er det samme, der er på mit værelse. Efter mange år i huset besluttede familien, at vi vil sælge huset. Og da huset blev solgt, kom kortene pludselig på bordet. Min mor altid vidste, at det har skræmt mig, at der var noget her i huset, som jeg ikke kunne gøre noget ved. Og derfor har hun ikke fortalt mig noget før. Da vi sidder i bilen på vej væk fra mit tomme barndomshjem, fortæller hun mig pludselig. Jeg har set en mand inde på dit værelse. Jeg bliver selvfølgelig ret chokeret. Og hun fortæller, at hun en dag, for et par år tilbage, havde åbnet døren ind til mit værelse, hvor hun ser en skikkelse af en stor mand. Hun kan ikke se noget ansigt, men hun fornemmer en maskulin energi og fortæller, at det var en maskulin form. Hun lukkede døren, og da hun åbnede den igen, var han væk. Det er jeg godt nok glad for, at jeg ikke så, for så var jeg nok aldrig kommet tilbage til det hus. Til allersidst vil jeg kort fortælle noget, jeg selv synes er lidt sødt. Det skete for gange, jeg vågnede om natten til lyden af en svag harmonika. Det er selvfølgelig lidt forvirrende at vågne til den lyd, men jeg er aldrig blevet bange. Min farfar døde om få måneder, inden jeg kom til verden, og han elskede nemlig at spille harmonika, så jeg har altid set det som et tegn på, at han passer på mig. Jeg har desværre også tilbragt en del tid på hospitaler grundet en kronisk sygdom, og jeg kan altid mærke, at min mormor, der var operationssygeplejerske, er lidt ekstra med mig i de tider. Igen, tak for en dejlig podcast. Mange uhyggelige hilsner fra Olivia.
Ej, det var mega dejligt lige at slutte af med sådan en rigtig sød en der. Det kunne da helt sikkert... Altså, harmonika er det jo slet ikke så almindeligt mere, så det kunne da helt sikkert godt være bedstefaren.
Ja, det tænker jeg i hvert fald også, især også fordi han spillede harmonika, og hun, og det var være sådan en blid og rar måde at lige sådan vågne mig om natten, og jeg forestiller mig, at det er sådan helt stille, men man er ikke i tvivl om, det er en harmonika. Det må være sådan helt beroligende.
Ja, det må det. Og hvor er det, jeg synes bare, det er så hyggeligt. Jeg kan lige sådan forestille mig det der, den der bedste far, der bare står der og spiller sådan, ej, jeg skal lige spille lidt for mit lille barnebarn.
Ej, det er virkelig cute. Det er det altså. Og jeg synes, at i den her beretning, som Olivia har sendt ind, altså man fornemmer virkelig, hvordan der er i det her gamle lægehus fra 2. verdenskrig.
Ja, og enig, altså gamle lægehus fra 2. verdenskrig, så tænkte jeg også, okay, det starter uhyggeligt, og så skriver hun jo også, det er jo slet ikke særlig uhyggeligt, vel?
Nej. Nej, overhovedet ikke. Og så lige det der hus, der lå siden af, der blev brugt af tyskerne, og der tænker jeg også, i forhold til den der, jo ældre hun blev, jo mere følsom blev hun, og hun fik den der fornemmelse af, at der var en soldat, og det var noget, der startede med E, og hun havde den samme drøm igen og igen, når hun kiggede ud af vinduet, så hun ham marchere frem og tilbage, og det giver jo virkelig god mening i forhold til, at det netop var 2. verdenskrig, at huset er brugt fra, og de lå lige siden af det andet hus, for tyskerne var.
Ja, helt sikkert. Så det giver jo også god mening, at hun har den her teori om, at han går og passer på huset, så ikke?
Jo. Det er meget fint, og jeg synes også, det må have været en vild oplevelse, fordi tit, når vi taler åndelig energi, så er det jo en skikkelse, eller du ved, en kvinde i en hvid kjole, men hun havde den der oplevelse, hvor at det var sådan en kæmpe rund støvkugle, der bare sådan svævede frem og tilbage lige foran hende.
Ja, det må virkelig også være mærkeligt.
Det må det, og der tænker jeg, det er jo den måde, altså det der med, at det kan tage mange former, den måde, synes jeg er sådan lidt, det må virkelig være fascinerende at opleve, altså det vil jeg næsten ikke kunne få nok af at sidde og skulle overvære det.
Nej, det tænker jeg heller ikke umiddelbart, at jeg ville blive sådan virkelig skræmt eller bange for, hvis der kom sådan noget der.
Nej, men man ved selvfølgelig aldrig. Men altså, det kan godt sætte mig ind i, at hun så flytter lokale, og lige så snart hun sætter sig ned, og der er bare en, der er sådan lige ind i øret og råber hej. At,
ja.
At det er værre, fordi at du kan ikke se noget, men du får bare det der chok. Det gør du ikke på samme måde, forestiller jeg mig, af sådan en støvkugle, der bare lige så stille bevæger sig fra side til side.
Nej, nemlig. Også bare det der, at den sådan... Det er stille og roligt, altså det er sådan langsomt, det er ikke hurtige, pludselige bevægelser.
Nej, så virkelig tusind tak for din meget fine og spændende beretning, Olivia.
Mange tak for den. Er du klar til den første fra mig?
Det er jeg.
Den kommer her fra Agnete. Hej med jer, og tusind tak for en skøn podcast. Jeg har lige fundet jer og er i gang med at lytte til alle jeres afsnit på Spotify. Jeg hedder Agnete, jeg er 27 år gammel, og jeg har altid haft en interesse for det overnaturlige og spirituelle, hvilket helt sikkert også kommer af mange uforklarlige oplevelser, som jeg gerne deler ud af. Jeg tænker dog, at jeg her vil starte med min første oplevelse med det overnaturlige, som den dag i dag stadig løber iskoldt ned ad ryggen på mig, når jeg tænker på det eller taler om det. Den her oplevelse foregik, mens jeg gik i de små klasser i folkeskolen. Måske var det anden eller tredje klasse. Det var lige op til Halloween, og jeg mindes, at min oplevelse skete natten til Halloween, hvilket jo ikke ligefrem gør den mindre skræmmende. Jeg vågnede denne nat med hovedet ind mod væggen i min seng. Jeg vendte mig rundt og stivnede så i rædsel på grund af det, jeg så. Der stod en pige i den anden ende af mit værelse, mellem mit tøjskab og mit dukkehus. Hun havde langt brunt hår, og var iført en lang hvid natkjole med blonder. I ved, sådan en fin gammeldags natkjole eller underkjole. Jeg kunne ikke se hendes ansigt for hendes hår, som dækkede hendes ansigt, mens hun så ned på mit dukkehus. Og jeg var totalt frosset af frygt, og husker, hvordan jeg forsøgte at samle mine tanker og få kontrol over min krop, så jeg kunne flygte fra værelset. Pigen flyttede sig ikke, og hun rørte sig ikke. Hun stod bare der og så ned på mit dukkehus. Endelig fik jeg samlet mine tanker og fik kontrol nok over min krop til at løbe gennem værelset og forbi pigen. Uden at stoppe, tændte jeg lyset på værelset og fortsatte gennem lejlighedens stue, og derefter ned ad gangen til jeg nåede ned til min forældres soveværelse. Jeg vækkede min mor, og jeg kan ikke huske, om jeg fortalte hende, hvad der var sket, eller om jeg blot fortalte hende, når jeg havde haft et mareridt. Men der gik flere uger, før de kunne få mig til at lægge mig til at sove inde på værelset igen. Det skabte en så stor angst i mig, at jeg den dag i dag stadig er mørkeret og bliver skræmt over oplevelsen. Og det slutter ikke her, men fortsætter dagen efter. Dagen efter skulle jeg i skole, og det var Halloween. Men jeg mindes ikke rigtigt, at der blev gjort noget ekstraordinært ud af det. Jeg var stadig meget påvirket af det, der var sket om natten. Og jeg endte med at fortælle det til en tæt veninde på skolen. Jeg fortalte hende, hvad der var sket, og hvordan pigen så ud. Og til vores begges rædsel, så genkendte min veninde pigen. Hun havde set hende ugen før på en legeplads bag deres hus, som ikke var så langt fra der, hvor jeg boede. Min veninde havde tabt nogle nøgler på legepladsen, og jeg mindes, at de havde gæster den aften, og at min veninde havde fået besked på at gå ud og se efter nøglerne. Der så hun pigen stå og kigge op mod himlen, i lyset fra månen og stjernerne på legepladsens fodboldbane. Min veninde så heller ikke pigens ansigt. Men vi kunne beskrive hende fuldstændig ens med det lange brune hår og den lange hvide blonde kjole, og hun havde oplevet samme ubehag og frygt ved hendes tilstedeværelse. Oplevelsen fyldte meget i skolen den dag. Klassekammeraterne var nysgerrige, og vi fortalte vores oplevelse videre til alle dem, der ville høre det. De var lige så skræmte over vores fortælling, og særligt, at vi havde set den samme pige. Oplevelsen blev derfor kun forstærket, og siden har jeg oplevet utallige uforklarlige ting, som på ingen måde har skræmt mig lige så meget, som den her gjorde. Efterhånden fik jeg lagt det bag mig, og jeg kunne igen sove alene på mit værelse. Og senere kunne jeg også sove alene i den lille lejlighed, jeg flyttede ind i, da jeg flyttede hjemmefra. Men oplevelsen stoppede desværre bare heller ikke her. Efter folkeskolen tog jeg på handelsskolen. Og der mødte jeg en pige, som blev en rigtig god veninde. En dag, hvor hun var på besøg hos mig, fortalte jeg hende om oplevelsen. Så fortalte hun mig, at hendes søster havde beskrevet den samme pige for hende, men at hun havde set hendes ansigt, og havde fortalt hende, at hun havde helt sorte øjne. Det gød så meget i mig, at jeg måtte ringe efter min fætter, da min veninde var taget hjem. Jeg kunne bare ikke være alene. Han kunne med det samme mærke, hvor bange jeg var, og jeg spurgte bare, om jeg måtte komme hjem til ham, fordi jeg lige havde oplevet noget meget uhyggeligt. Det måtte jeg heldigvis gerne, og jeg fortalte ham, hvad der var sket. Han kendte i forvejen godt til resten af fortællingen om pigen, og selv meget åben over for det naturlige. Jeg håber, I kan bruge min lytterberetning, og i så fald har jeg mange flere, som dog ikke er lige så skræmmende som denne her. Kærlig hilsen fra Agnete.
Altså, skal jeg forstå det som, at det er den helt samme pige, at tre forskellige har set?
Det er i hvert fald det, jeg tænker, at det er. Og det lyder jo også lidt, men når hun har helt sorte øjne, som sådan et black-eyed children-ting.
Ej, hvor creepy. Og det er jo altså samme område, samme sted, ikke?
Jo, lige præcis.
Men i forskellige, altså den ene er derhjemme, og den anden er, du ved. Så det er alligevel en, der kan flytte sig.
Ja. Ja.
Ej, hvor klamt.
Det er, altså, det er mega ulækkert, ikke? Ja.
Fordi en ting er at se det selv. Det i sig selv er virkelig uhyggeligt. En anden ting er sådan, at man så snakker med flere, og efter noget tid sådan finder ud, at hende har jeg også set, og så en eller anden ekstra, og det har hun også oplevet.
Ja, nemlig. Altså også fordi, at det, hun, da hun selv oplevede det, der var det jo i anden eller tredje klasse, og så er det først, altså sådan, den tredje beretning om den her pige, det, den får hun i handelsskolen. Det er jo rigtig, rigtig mange år efter, ikke?
Jo. Ja, så bliver det hele lige reddet op igen, hvor man tænker, man når nærmest tænkt, var det bare mig? Er det sket? Var det en drøm, ikke?
Mm.
Og så hører man det fra en eller anden, og så går der noget tid igen, ikke? Og så, ja, wow.
Ja.
Kan vide, hvad det var, og hvorfor flere har set hende.
Ja, nemlig, altså, det behøver jo selvfølgelig ikke at være Black Eyed Kids, bare fordi hun havde sorte øjne. Det har man jo også hørt om andre sådan mere almindelige spøgelser, hvis man kan sige det sådan. Men altså, det kunne godt tyde på, at det måske var en pige, der var sket noget med i nærområdet, eller et eller andet, siden at hun har vist sig der.
Nå ja, der kunne være sket et eller andet for et tidspunkt. Lidt ligesom, når nogen ser den samme gå i vejkanten, og det er en, der bare bliver ved med at gå i sådan det samme mønster, og der er flere, der overværer det.
Ja, nemlig.
Ej, hvor uhyggeligt. Ja. Så mange spørgsmål, jeg har, og jeg er ikke sikker, at jeg aldrig får svar på.
Ja, præcis.
Er du klar til endnu en? Og det er også en lidt længere en.
Yes, det kan du tro.
Og den er faktisk også ret uhyggelig. Og det er fra Anony. Hej, gåsede. Efter længere tid har jeg nu fået taget mig sammen til at få skrevet en masse ned til jer. Og så har jeg også fået lov til at tage nogle historier med fra min familie. Her er en masse små beretninger. Det skal lige siges, at vi i min familie egentlig ikke dyrker det spirituelle. Men vi tror på det, og vi har med årenes løb oplevet lidt af hvert. De kommer her. Jeg vil starte med at fortælle en beretning, jeg har fået af min mormor. Dengang min mormor var gravid med min moster, boede min mormor og morfar i et meget gammelt hus. Og tit, når min mormor sad foran pejsen, følte hun sig meget overvåget. Samtidig blev der taget i håndtaget og åbnet ind til stuen, hvor hun sad, og hun kunne fornemme, at nogen kiggede ind. Dette skete mest, når hun var alene hjemme. Hun beskriver det generelt som en meget tung og ikke rar energi. En weekend havde de haft et vennepar på besøg, og dagen efter, da de skulle spise morgenmad, kommer venneparet ned og spørger, hvorfor min mormor og morfar åbnede døren flere gange i løbet af natten og kiggede ind til den. Min mormor og morfar kunne ikke forstå det, for det havde de altså ikke. Nogle uger efter kommer min morfar sent hjem om aftenen, hvor min mormor er gået i seng. Han hører nogen gå op ad trappen ind til soveværelset til min mormor, og han løber panisk op til hende, og min mormor vågner panisk, og min morfar var helt i panik, fordi han troede, der var indbrud. Efter det gav min morfar hende ret, og ville ikke have, at hun var alene hjemme mere. Noget tid efter flytter de fra huset, og en måned efter var huset brændt helt ned til grunden. Her kommer lige nogle forskellige beretninger, som min mor har fortalt mig, som hun oplevede. Da min mor var en lille pige, kørte hun forbi en bondegård, hvor der stod en dame og to børn i noget tøj, der lignede noget fra 1800-tallet, og vinkede til hende. Min mor husker det stadig, og havde en klar fornemmelse af, at de ikke var levende mennesker. Da min mor og far var gravid med mig, boede de i et meget gammelt hus, der tidligere havde været værtshus. Min mor følte sig meget hadet i det hus, og tit når hun prøvede at gå op ad trappen, følte hun, at hun blev skubbet tilbage og ikke skulle gå derop, samtidig med, at der var en duns og røg. Efter mine forældre blev skilt, boede min far stadigvæk i huset, og når jeg kom på besøg, husker jeg tydeligt utrygheden i at være i huset. Jeg var altid i det rum, som min far var i. Hvis jeg skulle hente noget på mit værelse, og min far ikke gad at gå med, løb jeg ned og hentede det og løb panisk tilbage. En anden beretning sker nogle år efter, da jeg er cirka 12 år gammel. Min mor og jeg er lige flyttet ind i et rækkehus, hvor vi bor til leje. Inden det havde der boet en ældre dame, som var gået bort. Hendes soveværelse var der, hvor jeg nu havde fået værelse, men jeg kunne slet ikke lide at være i mit værelse alene. Jeg følte mig overvåget hele tiden, så jeg sov altid inde med min mor. Så flyttede min mor og jeg i værelse, og jeg sov igen fint. Min mor fortæller efterfølgende, at hun har oplevet, at døren åbnede, og så var det, som om der var nogen, der stod der og kiggede ind ad dørsprækken, hvilket jeg også selv havde oplevet, når jeg havde sovet alene. Min mor havde tit morgenvagt, og var ikke hjemme, når jeg stod op om morgenen, og hver morgen løb jeg rundt i huset, fordi jeg ikke kunne lide at stå for lang tid i et af rummene. Når jeg så gik ud af døren og låste, var det, som om man kunne se en grå skikkelse på den anden side af døren i vinduet. Og når man gik forbi stuen, var det, som om der sad nogen i stuen, men når jeg så stoppede op, var der ingen. En dag sagde vores genbo til min mor, hvor er det hyggeligt, at jeg har jeres mor så meget på besøg. Men hvorfor vinker hun ikke, når jeg vinker til hende? Hun står bare og kigger. Min mormor boede langt væk og kom ikke sådan på besøg, så det tror jeg har været den ældre dame. Her kommer så en efterskoleberetning fra min tid på efterskole. Jeg gik på højere efterskole, og jeg ved, der er mange, der har oplevet noget uhyggeligt og uforklarligt ting fra den efterskole. Vi boede på et stort værelse, min roomie og jeg, og vi havde tit snakket om, at vi følte os overvåget derinde. En aften ligger vi og snakker i mørket. Kun månelyset lyser værelset op. Jeg kigger hen mod en skabslåge, vi havde til at stå åben, og her ser jeg to ben og en lang kjole, men det stod gemt bag skabslågen, så ansigtet kunne ikke ses. Jeg siger til min roomie, at hun også kunne se det, og hun siger ja, det kunne hun også. Vi går i panik og skynder os at tænde lyset, og væk var det. En anden nat sover jeg alene. Min roomie er på weekend, og her vågner jeg klokken 3 ved, at jeg har en fornemmelse af, at jeg bliver overvåget. Jeg kigger hen mod døren, og her ser jeg en pige stå i en hvid lang natkjole og peger på døren, som om jeg skulle gå med og se noget. Men det turde jeg altså ikke, så jeg tænder lyset og ringer panisk til min mor, som gudskelov tager den. Hun siger også, at jeg skal blive min seng og ikke følge med. Sidste forretning, som står klart for mig derfra, er jeg i tvivl om, at jeg er en søvnparalyse eller virkelighed. Men her ligger jeg igen en aften og vågner ved, at der er en ældre dame, der kravler op i min seng og går helt op i min ansigt, hvor jeg så vågner. Min mor har efterfølgende fortalt, at hun en nat, imens jeg gik på højre efterskole, var vågnet ved, at hun følte, at nogen kiggede på hende. Og ved siden af hendes seng havde en ung pige med en hvid natkjole stået og kigget på hende. Præcis som den pige, jeg havde fortalt om fra efterskolen. Så måske var jeg kommet til at tage hende med hjem på besøg fra et af mine weekendbesøg ved min mor. Hun så hende aldrig igen. En ekstra lille beretning. Det er fra det hus, min far bor i nu, hvor der ofte høres skridt og et skab, der åbnes. Det skab, der åbnes, har tidligere været indgang til huset, inden de flyttede ind. Den tidligere ejer er død, så måske det er ham, der pusler ind og ud. I det hus, min mor bor i nu, har vi også et følelse, vi kalder Else. Hun tøffer lidt op og ned af trapperne og tænder lyset i ny og næ, men hun virker meget rar. Et tidligere hus, vi har boet i, boede en mand inden. Han var dødeligt syg og var meget ked af, at han skulle af med huset. Han var så sikker på, at han skulle blive gammel i det hus. Da vi begyndte at renovere det, følte vi os meget overvåget, og vi havde glas, der sprang i stykker, og når vi sad i stuen, kunne man høre det puslet derude. Men efter nogle måneder var der igen helt fredeligt. Denne beretning er kort fra min veninde. Min veninde havde lige fået arbejde på et opholdssted for unge. Hun skulle have sin første nattevagt derude, og inden hun skulle til at sove, siger en af de ansatte, om hun er overtroisk, for der sker altså nogle uforklarlige ting om natten, som alle har oplevet derude. Der er ingen, der sover på anden sal mere, fordi der spørger det mest. En ansat havde engang sovet et rum for den sal, og så var der et klaver, der begyndte at spille om natten. Og generelt er der rigtig mange skridt om natten. Min veninde havde så lagt sig i et rum, når jeg låst døren. Men hun vågner om natten ved, at der er så tunge skridt ud på gangen, og der er en, der tager fat i hendes håndtag 3 gange. Dem, der bor på opholdsstedet, er låst ind om natten, så det kan ikke være dem. Hun går hen og åbner døren, men der er ingen. Efterfølgende hører hun nogle meget høje krasselyde på hendes dør, men tør ikke åbne døren. Bostedet har tidligere været en sindssyg anstalt. En ekstra beretning. I 2016 dør min bedstemor nytårsaften. Her vågnede jeg om natten, som om der var fyrkeri, der sprang for øjnene af mig. Jeg tænker ikke videre over det, da jeg tror, nogen fyrede af udenfor. Jeg mærkede dog, noget var galt, men lad mig igen til at sove, da jeg jo ikke vidste, hun var død. Min bror ringer til mig om morgenen og fortæller, at hun er død, og jeg fortæller, hvad jeg har oplevet om natten. Han fortæller, at han havde været vågen der for at ryge og havde følt, at han var overvåget, men på en rar måde. Han følte, at nogen tog afsked. Min anden bror fortæller, at han har oplevet det samme som mig med fyrkeri og var vågnet af det, men heller ikke tænkt videre over det. Min mor fortalte, at hun var vågnet ved, at der var nogen, der havde råbt hallo i huset. Nogle dage efter ligger jeg i min seng og græder over tabet af hende. Da jeg kigger hen mod døren, ser jeg en grå skikkelse i samme bygning, som hun havde. Jeg går i panik og løber ind til min mor, som ligger og sover, og siger, at bedstemor altså står inde på mit værelse. Da min mor kigger efter, var hun væk. Jeg vil sådan ønske, at jeg havde omfavnet hende bedre, nu hun stod der, i stedet for at blive bange. Lige en allersidste beretning. Min morfar var gammel sømand, og han sejlede meget i Sydamerika. En nat blev det et frygteligt uvejr, og de var alle sikre på, at de ville gå til grunds. Men pludselig, da de kigger ud, ser de et meget, meget gammelt træskib lige ved siden af deres, med en kvinde for enden af skibet, ligesom man ser på gamle film. Med et stoppede det forfærdelige vejr, og skibet er væk. Min morfar var meget skeptisk, hvad angår det spirituelle, men en ting, han var sikker på, det var, at den flyvende hollænder, der kom og reddede den fra det forfærdelige uvejr. Så nu tror jeg altså ikke, der kan komme mere for min familie og jeg. Håber, I kan bruge det og blive endelig ved med det gode arbejde, I laver. Det er sådan en fantastisk podcast. KH Anonym. Wow, det var mange forskellige beretninger, hva'?
Det var rigtig mange, og jeg skulle da, altså, ja, lige den der sidste bemærkning, nu kan der da ikke komme mere for den familie, det tænker jeg da.
Det kan der sikkert godt.
Det er helt sikkert godt, ja.
Jamen, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte og slutte, fordi det er jo egentlig, det er jo nogle korte beretninger, men de er ret vilde.
Ja, det er de, og altså, jeg blev mærke i, at der var den her pige igen med natkjolen. Hvad er der med de der piger og natkjoler?
Ja, faktisk rigtigt, og igen en pige i natkjole, der både er på den her højere efterskole, som jeg ikke lige kendte, men åbenbart efter sigende er hjemsøgt, og så er hun også pludselig hjemme med moren, som hun har taget hende med hjem, når hun skulle på weekendbesøg.
Ja, det er lidt uhyggeligt det der med at tage nogen med sig lige frem også, ikke?
Jo, jeg synes det virker som at hver eneste hus, der har været i, om det var mormor og morfaren, om det var forældrene, eller de nye rækkehuse, de boede til leje i, så har der været et eller andet. Altså der er tydeligvis hele familien tendens til at tiltrække alt muligt overnaturligt.
Ja, det må man sige. Jeg synes også, den var ret vild, den sidste historie her. Altså, jeg ved ikke, altså jeg bliver aldrig sådan en maritim person, jeg bliver også mega hurtigt søsyg og sådan noget, så jeg er ikke sådan super vild med at sejle og alle de der ting. Og jeg synes, havet er dødsens uhyggeligt.
Ja.
Altså, jeg vil, altså måske sådan en cruise med Oslobåden eller den til England eller sådan noget, det er sådan lige den afstand, jeg kan, men at være længere ude på havet, længere væk fra alting, det kommer aldrig til at være noget, jeg gør. Så har enormt svært ved sådan at forholde mig til, at der lige pludselig dukker noget op derude. Det er sådan beyond. Det er lidt ligesom mange har det med rumvæsener, tror jeg.
Ja, og så tænker jeg, det er jo mange år siden, gammel sømand sejlede meget i Sydamerika. Jeg tænker, sikkerheden og skibene på det tidspunkt har jo nok været lidt noget andet end i dansk farvand, ikke? Og så det her frygtelige uvejr, som kan være fuldstændig sindssygt andre steder i verden.
Ja, nemlig, og så især lige på de breddegrader eller længdegrader, eller hvad man skal kalde det. Ikke?
Ja, og så er det jo sindssygt, at de har sådan, okay, det er så sindssygt det her vejr, vi skal nok alle sammen dø, følelse, ikke?
Jo.
Det overlever vi ikke. Og så se sådan en gammel træskib med den her kvinde for enden af skibet, jeg kan jo lige se det for mig. Og så med et, så stopper alt uvejr, og de kommer hjem igen. Det er jo sindssygt.
Ja, det er det virkelig.
Og der var sådan et, jeg kan godt huske, hvad hedder det, den flyvende hollænder, altså omtalt som skib.
Ja.
Men jeg kan ikke huske, om der er en historie i forhold til, at det er sådan et skib, der kommer frem og sådan redder andre.
Nej, det kan jeg heller ikke, og det var også, det tænkte jeg, det skal jeg lige have googlet bagefter, hvad var det egentlig, der var med den der flyvende hollænder?
Ja, for jeg vil ikke kloge mig på, men det jeg lige husker sådan meget svagt, det var jo et skib, der kendrede, ikke? Og, ja. Og så er det blevet set mange gange som sådan et følelsesskib, hvis ja, jeg husker rigtigt. Men at det skulle sådan komme, og sådan komme andre til undsætning, den del vidste jeg ikke. Det er jo fantastisk.
Ja, det er det i hvert fald.
Og så synes jeg også, den der fra veninden, med, der får nyt arbejde for et opholdssted for unge, og så er det bare sådan første dag, hvor man skal sove der på nattevagten. Er du overtrusk? Du skal bare lige vide, alle har oplevet noget herude, og der er ingen, der sover på den her sal, fordi der sker så meget.
Jeg havde ikke kunne falde i søvn nogen steder efter den bemærkning.
Nej, og du ved, men samtidig så er det jo et nyt job, så du kan jo ikke sige sådan, det er jo ikke, fordi du er på hotelophold.
Nej, nemlig.
Så du er nødt til ligesom at sige, nå okay, altså, ja. Og tvinge dig selv til det, ikke?
Ja.
Så det må være noget af en prøvelse. Ej, det var sådan en beretning med 1000 beretninger en, og nogle gange så er det fedt sådan, fordi sådan, wow, så går vi fra det til det, til det, til det. Så man er sådan helt, shit, der, at den her anonyme lytter har oplevet meget. Eller har mange fortællinger.
Det må jeg nok sige. Jeg håber næsten faktisk, at der kommer flere. Så.
Jeg er klar til den næste, Nana.
Yes, den kommer her fra Pernille. Hej, Danika. Jeg er nu kommet til episode 17, og har lige hørt episode 16 om Skyggefolk og The Hat Man. Da jeg hørte det afsnit, tog det mig direkte tilbage til min barndom igen. Jeg ved ikke, om I stadig vil have lytteberetninger, men her kommer min, og hvis ikke I kan bruge den, så sletter I den jo bare. Min familie eller jeg flyttede i vores første hus, da jeg var 6 år gammel. Vi havde boet i lejlighed indtil da, og der var jeg ikke sket noget underligt. Men da jeg flyttede ind på mit nye værelse i huset, begyndte jeg at have nogle drømme om ham, som jeg dengang kaldte manden uden ansigt. Den drøm har jeg nok haft 6 gange, fra da jeg var 8 til jeg var 14 år gammel. Samme drøm hver gang, hvilket jeg har undret mig over mange gange. Mit værelse var indrettet sådan, at mit hovedgær var lige når man kom ind i værelset. Og drømmen starter med, at jeg står inde i hjørnet af værelset og ser på en mand, som er klædt i en sort frakke, og har en høj sort hat på. Jeg ser mig selv liggende i sengen og sover. Og så ser jeg manden uden ansigt komme gående, meget stille, hen til mit hovedgær. Da han når derhen, skifter synsvinklen for mig. Så nu ser jeg det fra min plads i sengen. Manden kommer hen til hovedgæret og bukker sig ned og kigger på mig. Han er helt tæt på mit ansigt og tager sine hænder op og prøver at tage fat i mig. Men lige inden han rører mig, vågner jeg skrigende, og hver gang med et hjerte, som banker som en gal. Jeg falder i søvn, og så er der intet. Måske var det The Hat Man, eller måske var det bare min fantasi, men det vil jeg lade jer vurdere. Jeg elsker jeres podcast, men hører det kun, når der er lyst, da jeg synes, at I fortæller det paranormale så godt, at jeg føler, at jeg selv sidder ved siden af jer. Fortsæt det gode arbejde. Med venlig hilsen, Pernille.
Hvad tænker du? The Hat Man eller ej?
Jeg tænker, at det er The Hat Man, men jeg tænker også, at det lyder rigtig meget som en søvnparalyse måske.
Ja, og de to kan jo godt sådan blende lidt sammen.
Ja,
så det kan være svært at adskille, om det er det ene eller det andet. Men det er stadigvæk for evigt uforklarligt for mig, og det vil jo også være nu, hvor det her mit sidste afsnit, jeg kommer aldrig til. Det er en af de ting, jeg aldrig kommer til at forstå, det er, hvorfor folk ser den samme person, selvom det er en søvnparalyse, og hvorfor, og hvornår er noget en søvnparalyse og bare hjernen, der trigger en, og hvornår er det faktisk noget, der har besøgt en.
Ja, nemlig, hvornår er det noget andet? Altså, det er sådan en,
det kunne
et
være,
evigt mysterie.
Det kunne være interessant til det, jeres kommende afsnit at have sådan en søvnekspert inden, der vidste noget, altså hvor det ikke var sådan en klaverjant, men sådan en forsker inden for noget søvnparalyse eller et eller andet med søvn.
Det er faktisk rigtigt, det kunne være ret interessant at høre.
Og så bringe de her eksempler op, vi har mange lytter, der oplever det, altså, og så se, om de kan sådan komme. Hvorfor er det, at alle ser det samme? Hvornår sker det her? Sker det på bestemte tidspunkter? Er der uforklarlige ting i forhold til søvn, man ikke bare lige kan forklare med videnskab? Altså alt sådan noget.
Ej, det var da en rigtig god idé faktisk. Det synes jeg, at vi skal gøre også i forhold til alt det, du oplever med night terrors.
Ja, fordi så hvis du søger på det, ikke, så er der jo altså hele det der med, at verdenerne blinder jo sammen. Det er jo der, når man sover, at man er mest åben og modtagelig over for det. Så er der noget med snakken, eller er der en forklaring på alt det, der bliver oplevet om natten?
Det.
Når man svæver mellem drømme og det. Det gad jeg i hvert fald godt lytte til.
Fedt, så gør vi.
Spændende. Nå, er du klar til den sidste for mig?
Nej.
Nej, det er jeg heller ikke. Jeg skulle sige, at jeg er så nødt til at læse 10 mere, fordi det bliver da helt... Jeg må komme tilbage som sådan en joker en gang om året og læse nogle forretninger op.
Helt sikkert, det synes jeg.
Til højtider eller et eller andet.
Ja.
Okay, den sidste, det er for anonym. Den er ikke super lang, men ret creepy at slutte af på. Kære Nana og Danica, her er lidt af mine oplevelser. Jeg har altid, siden jeg var barn, været åben over for det overnaturlige. Da jeg var en 14-15 år, boede vi i en lejlighed på anden sal. Jeg ligger i min seng og skal sove, men bliver pludselig lammet af skræk og begynder at skrige panisk. Min mor kommer løbende alt, hvad hun kan, og kan se, jeg er skræmt. Min mor tror, jeg har haft et mareridt. Jeg er for bange til at fortælle noget, og der bliver ret op til mig i stuen på en drømmeseng. Pludselig begynder jeg at skrige igen. Min mor kan se på drømmesengen, at der sidder noget oven på mig og holder mig fast. Hun skynder sig at hive mig ud af sengen. Jeg sov ikke mere den nat og har siden ikke oplevet noget lignende. I 2009 mistede jeg min bror. Jeg er ude at rejse, hvor en dame stopper mig og fortæller, at alt nok skal gå, og hun ser en ung fyr, og han passer meget på min mindste. Et par år efter fortæller en af vores nye naboer, at min bror er med mig, og han passer meget godt på min mindste. Jeg har aldrig været i tvivl om, min bror altid er med mig. Min søn siger indimellem, bare David snart kommer på besøg igen. Og jeg fortæller ham så, at David jo er død og kun er i vores hjerter. Og pludselig udbryder min mindste. Mor, han er altså nogle gange på vores værelse og leger med os, og han siger, han er glad. Og det er både fantastisk og skræmmende på en og samme tid. Min bedste veninde og jeg lå som teenager og sov. Pludselig siger hun, hvorfor holder du om mig? Jeg ligger med ryggen til en og mumler lidt ned i puden af, så ligger med ryggen til. Pludselig mærker jeg et hårdt skub i ryggen, og jeg røger ud af sengen. Min veninde siger, please sig det er dig, der holder om mig. Vi sov ikke på hendes værelse den nat. Min mor døde, da jeg var 10 år. Da jeg for 15 år siden fik min ældste datter, vågner jeg midt om natten og ser min mormor stå og nusse hende på kinden. Hun kigger på mig og smiler sit fantastiske smil. Og så er hun væk. Med venlig hilsen, anonym.
Okay, det var altså også bare lige sådan en masse små hardcore ting lige i en pakke.
Ja, det var det godt nok. Hold da op. Altså det var sådan, fået det der med starten med Marit, og så at det faktisk er, moren har overvejet, at der sidder nogen ovenpå hende, og der tænkte jeg jo straks, Maren, ikke?
Ja, det tænkte jeg nemlig også, men det er da virkelig sjældent, at der er sådan en anden person, der ser Maren sidde på nogen.
Ja. Der er i hvert fald et eller andet, der lige har været efter hende energimæssigt, om det både for hendes egen værelse og så den nye seng. Og så synes jeg, det var så fint der med broren, hvor flere sådan, uafhængig af hinanden siger, han er med dig, altså uden nærmest at vide, at hun har en bror, der er død. Ikke? Du skal bare vide, at han passer rigtig godt på, han er med, passer godt på din mindste og sådan noget.
Det var simpelthen det sødeste, og også at sønnen der sagde, nej, han er altså tit på værelset, og han har det godt. Ej, ja. Det var bare, det gjorde mig bare så glad i hjertet.
Ja, det er meget godt sådan mix med, at så er det vildt uhyggeligt fra starten, og så kommer de her meget fine og rørende fortællinger, og så lige pludselig veninden og hende, der ligger og sover, hvor der er en eller anden, der ligger og holder veninden, og den anden bliver skubbet af sengen.
Ja.
Skift til mormoren, der står og nusser hendes ældste datter på kinden og smiler. Man kan næsten se det for sig, ikke?
Ja, det er rigtigt. Det var sådan lige en god sandwich og noget rigtig uhyggeligt og noget mere hjertevarmt.
Og en rigtig god sandwich at slutte af på fra den sidste fortælling for i dag og den sidste fortælling for mig indtil videre.
Indtil videre, ja.
Indtil videre. Og hvordan er det så? Lad os lige få ridset op for dem, der selvfølgelig fortsat skal lytte med til gåsehudet og holder af gåsehudet. I udkommer stadigvæk hver tirsdag. Er det rigtigt?
Vi udkommer stadigvæk hver tirsdag. Jeps, det bliver stadig en gang om ugen, og første afsnit med Kalisa, det bliver allerede fra næste tirsdag, så det er ikke fordi, at I skal gå og vente længe med alle mulige pauser igen. Så det er fra nu af, så ja, vi kører lige på og hårdt med det.
Ej, hvor godt. Og det bliver et mix af lytterberetninger og lidt emner og...
Ja, og så brygger vi lidt på også at lave nogle andre ting, måske en filmklub eller en bogklub eller et eller andet. Nogle mini-afsnit og noget i den stil, men det er ikke sådan helt på plads endnu, men jeg tænker, at det skal nok blive rigtig godt
alle sammen. Ej, hvor spændende.
Og heldigvis, så behøver vi jo ikke at savne din stemme alt for meget, fordi man kan jo sagtens faktisk høre dig i den anden podcast, du laver.
Åh ja, hvis man virkelig vil høre mig manøvre rundt i ting, jeg ikke ved noget om, dating som voksen med bagage og to børn og skilt, og jeg er jo 37 og prøver ligesom at navigere i den her sindssyge datingkultur, som du også kender til for tidligere, Nana.
Ja, præcis.
Og jeg har virkelig lært virkelig meget på et år, jeg har godt nok også slået mig meget. Og lige nu har jeg stadigvæk ikke lært det hele. Jeg har ikke regnet noget. Så hvis man vil høre lidt om mig og Claudia som en vedvært derovre, der prøver at kloge os lidt på det, men også har selvunni og selvindsigt nok til at vide, at vi også selv fucker op og har nogle røde flag, og selv er skyld i noget, måske bliver saboteret, så er det altså voksen dating, hvor inden du lytter til podcast.
Nemlig, og den synes jeg bare, I skal begynde at lytte til også, og jeg er jo ikke single mere selv, men jeg synes stadig godt, at jeg kan få en hel masse ud af det. Jeg kan ikke genkende til mange af de ting, jeg selv har prøvet for mit eget datingliv, og så synes jeg det hele taget også, at det bare er rigtig dejligt og sjovt og hyggeligt og rørende, og nogle gange bliver man også lidt sur på alle de der røvhuller, der findes.
Det gør man. Det er hele følelsesspektret, man kommer igennem, og det er også det, når jeg selv sådan nogle gange lytter tidligere afsnit. Hold op, du var glad og ude for eventyr der, og så tre afsnit efter, så sidder jeg og græder over et eller andet. Altså, det er sådan fuldstændig sindssygt, hvor hurtigt og rutsjebaneagtigt det er.
Nemlig, ja. Ja. Så, ja.
Men tak for det, og tak til alle jer fantastiske lytter, der har været med fra dag et, eller for nyligt, eller hvornår I nu joinede gåsehudet. Det har virkelig været en fornøjelse at bruge så mange timer af vores liv på at levere uhyggelig, hyggelig underholdning til jer. Altså, det har virkelig, det har været det hele værd, og jeg kommer til at savne det så meget, og jeg skal nok komme tilbage en gang imellem i en eller anden form.
Ja, det skal du altså, og tusind tak for dig, og for at du startede det her i det hele taget, og tusind tak for, at du tog mig med på den her rejse, det kommer jeg til at være dig evigt taknemmelig for.
Selvfølgelig, jeg havde en god mavefornemmelse, og den skal man jo altid gå med.
Nemlig.
Ja, så jeg slutter af med de famøse ord.
Ja.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.